Krievija rada nopietnus draudus NATO valstīm, un līdz ar to aliansei ir jārieģē, palielinot austrumu flanga un tostarp arī Baltijas valstu aizsardzību. Tas ir viens no galvenajiem secinājumiem no NATO valstu līderu sanāksmes Madridē. Valsts prezidents Egils Levits ar tikšanās laikā panākto ir apmierināts.
NATO kaujas grupas tiks pieaudzētas līdz brigādes līmenim, un mēs esam vienojušies ar Kanādu, ka Kanāda kā ietvarnācija strādās tagad pie šīs brigādes veidošanas, lai sasniegtu šo rezultātu. Brigāde nozīmē ne tikai cilvēku skaitu, bet primāri modernā militārā stratēģija tas nozīmē kaujas spējas, brigādes kaujas spējas.
Tātad runa ir ne tik daudz par Latvijā esošo karavīru skaita palielināšanu, jo pie mums jau atrodas ap 3000 citu alianses valstu militāru personu, bet gan par tehniku, spējām un komandu struktūru. Tam visam vajadzēs uzbūvēt jaunu armijas bāzi, jo ādaža poligonā paliek pārāk šauri. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš sacīja, ka tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par jaunās bāzes atrašanās vietu.
Mums jāuzbēvē sistēma, kura var ļoti ātrā laikā reaģēt uz jebkuru apdraudējumu kā tādu. Un te vajadzētu izvairīties no skaitliskajiem rādītājiem, nerunāt ne par brigādi kā tādu, nerunāt par 1000 karavīriem, bet mums vajadzīga spēja, kas sastāv kompleksi no reaģēšanas ātrumu, no speciāli iezīmētajiem jau spēka veidiem un konkrēti jau pieņemtiem lēmumiem, kas ko darīs.
Arī ASV gatavojas būtiski palielināt savu klātbūtni Eiropā. Baltānama saimnieks Joe Bidens ir paziņojis, ka Amerika nosūtīs karaspēku uz Baltijas valstīm un palielinās savu rotējošo militāru personu skaitu arī citur mūsu kontinentā. Tostarp ASV turpmāk Rumānijā uzturēs papildu brigādu ar aptuveni 3000 karavīru un 2000 atbalsta personāla. Savukārt Polijā tikšot izveidots pastāvīgais militārais štābs, piebilda Baidens.
In a moment when Putin has shattered peace in Europe and attacked a very tenets of rule-based order.
Tā kā Putins ir sašķaidījis mieru Eiropā un uzbrucis mūsu noteikumos balstītās kārtības pamatiem, ASV un mūsu sabiedrotie palielinās savu ieguldījumu. Mēs darīsim vairāk. Mēs pierādām, ka NATO šobrīd ir vajadzīgāks nekā jebkad un svarīgāks nekā jebkad. Putins šobrīd noskatās uz Eiropas federalizāciju. Viņš noskatīsies arī uz NATO lomas palielināšanos Eiropā. Tas ir tieši tas, ko viņš nevēlējās, bet tas ir tieši tas, kas ir jādara, lai garantētu drošību Eiropā.
Baltijas valstu drošību stiprinās arī Zviedrijas un Somijas dalība aliansē. Tā uzskata ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš cer, ka abu valstu iestāšanās protokolu ratifikācija 30 alianses valstu parlamentos varētu notikt diezgan raiti un neaizņems vairākus gadus.
Ir bijušas divas tādas sarežģītas no militārā viedokļa vietas Suvalku koridors un Gotlandas salu. Kas kontrolē Gotlandas salu, tas lielā mērā kontrolē lielu daļu Baltijas jūru, mums tas ir būtiski. Protams, tajā brīdī, kad Zviedrija, Somija kļūst par daļu no NATO alianses, ir vienoti aizsardzības plāni, tam ir pilnīgi cita nozīme arī mūsu aizsardzībā. Papildus karaspēks, papildus sadarbība, nu, tie ir visi iegumi.
Piekrītot Somijas un Zviedrijas dalībai NATO, Turcija ir paziņojusi, ka tā ir saņēmusi no šīm valstīm visu, ko ir vēlējusies. Tomēr nevar izslēgt, ka gadījumā, ja Somija un Zviedrija neizdos Turcijai tos aptuveni 30 cilvēkus, ko tā vēlas tiesāt, iestāšanās protokolu ratifikācija Turcijas parlamentā varētu iestrēgt. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Madridē.